ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين
اي بيشك اسان حضرت ابراهيم کي جوان ٿيڻ کان اڳ ۾ هدايت عطا ڪئي ۽ اسان کي ان جي صلاحيت جو علم هو
اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون
جڏهن ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته هي ڪهڙا بت آهن جن جي توهان هميشه عبادت ڪريو ٿا
قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين
انن چيو اسان پنهنجي پي ڏاڏن کي ان جي عبادت ڪندي ڏٺو
قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين
حضرت ابراهيم چيو بيشڪ توهان ۽ توهان جا پي ڏاڏا فاق ابراهيم ۾ آهيو
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين
انن چيو ڇا تو اسان وٽ حق آندو آهي يا تون مذاق ڪندڙن مان آهين
قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين
ابراهيم چيو بلڪ توهان جو رب آسمانن ۽ زمينن جو رب آهي جي انن کي پيدا ڪيو آهي ۽ آئون ان ڳال جي شاهد ڏيندڙ آهيان
وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين
ऐं मूंखे अलाह जो कसम आहे त आऊं तव्हांजे बुतनि लाइ तव्हांजे वञण खां पोइ ज़रूरु منصوبہ بندی کندس
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون
پوءِ ابراهيم وڏي بت کان سواءِ ٻين بتن کي ڀنجي ڀورا ڪيو ته من هي وڏي بت ڏانهن موٽن
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين
انن چيو هي ڪم اسان جي معبودن سان ڪنهن ڪيو آهي بيشڪ هو ظالمن مان آهي
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم
کن چيو اسان ٻڌو هو هڪ نوجوان انن کي گٽ وٽ ڳالهائيندو هو ان کي ابراهيم چيو وڃي ٿو
قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون
انن چيو هو ان کي ماڻهن جي روبرو آڻيو من اوهي گواهي ڏين
قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم
ماڻهن چيو اي ابراهيم ڇا تو پاڻ اسان جي معبودن سان هي ڪم ڪيو آهي
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون
ابراهيم چيو بلڪ اهو ڪم انن سان سندن هن وڏي بت ڪيو آهي توهان انن کان پڇو جيڪر هي ڳالهائي سگهن ٿا
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون
اوه پان سمجھي ويا اوه هي پنهنجو پان کي چون لگا بيشڪ توهان هي ظالم آهيو
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
ان کان پوءِ اني ڳال تان ڦري ويا چون لگا بيشڪ توکي اي ابراهيم معلوم آهي هي ڳالهائي نٿا سگهن
قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم
ابراهيم چيو ڇا توهان الله کان سواءِ انن بتن جي عبادت ڪريو ٿا جيڪي توهان کي ڪو نفو ۽ ڪو نقصان نٿا پهچائي سگهن
افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون
توهان کي هي پوجي ڪهڙي سبب سان توهان الله تعالی کان سواءِ بتن جي عبادت ڪريو ٿا ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين
انن چيو ابراهيم کي باه ۾ ساڙيو ۽ توهان مدد وٺو پنهنجي معبودن جي جيڪڏهن توهان ائين ڪندڙ آهيو
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين
اسان فرمايو اي باه تون ٿڌي ٿي وڃ ۽ تون ابراهيم تي سلامتی کر ۽ انن ابراهيم لاءِ برائي چاهي ٿي پوءِ اسان انن کي ناڪام بنايو
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين
۽ اسان ان کي ۽ حضرت لوط کي ان زمين يعني شام ڏانهن نجات ڏني جنهن ۾ اسان جهان وارن لاءِ برڪت پيدا ڪئي
ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين
ऐं असां हज़रत इब्राहिम खे इसहाक़ पुटु अता कयो ऐं यकूब पोटो ज़्यादा करे अता कयो ऐं सभिनी खे असां صالح بنايو
وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
اي اسان انن کي پيشوا بنايو اوه اسان جي حڪم مطابق ماڻھن کي هدايت ڪندا هئا اسان انن دا چڱن ڪمن جي ۽ نماز پڙھن جي ۽ زڪات ڏيڻ جي وحي موڪلي ۽ اهي اسان جي عبادت ڪندا هئا
ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين
۽ حضرت لوط کي اسان حڪمت ۽ علم عطا ڪيو ۽ اسان ان کي ان ڳوٺ مان نجات ڏني جيڪي برائيون ڪندا هئا بيشڪ اها قوم برائي ڪندڙ گنهگار هئي
وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين
۽ اسان لوط کي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪيو بيشڪ اهو صالحين ما هو
ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم
اي حضرت نوح کي اسان حکمت ۽ علم عطا ڪيو ان کان اڳ ۾ نوح پنهنجي رب کي پڪاريو اسان ان جي دعا قبول ڪئي اسان ان کي ۽ سندس اهل کي سختي کان نجات ڏني
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين
۽ جنهن قوم اسان جي آيتن کي اوڙو سمجھو انهن جي مقابلي ۾ اسان نوح جي مدد ڪئي بي شڪ اهي خراب ماڻهو هئا پوءِ اسان انهن سڀني کي غرق ڪيو
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
اي توان حضرت داود اي سليمان جو ذکر ڪريو جنهن وقت اهي هڪ پوک بابت فيصلو ڪري رهيا هئا جنهن پوک ۾ هڪ قوم جي بکرين رات جي وقت ڀيل ڪئي ۽ اسين هنن جي فيصلي وقت موجود هئاسين
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
پوءِ اسان صحيح فيصلو حضرت سليمان کي سمجھايو ۽ ٻنهي کي اسان حکمت ۽ علم عطا ڪيو ۽ اسان داؤد لاءِ جبل ۽ پکي مسخر بنايا جيڪي تسبيح پڙھندا هئا ۽ اهي اسان جا ڪم هئا
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون
۽ اسان حضرت داؤد کي توهان جي لاءِ زرهن ٺاهڻ جو هنر سيکاريو ان لاءِ توهان کي اهي زرهون حملي کان بچائين ته ڇا پوءِ توهان اڃا به شڪرگزار نه ٿيندا
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
۽ اسان تيز هوا کي حضرت سليمان لاءِ مسخر بنايو جيڪا سندس حڪم سان ان زمين ڏانهن هلندي هئي جنهن ۾ اسان برڪت رکي آهي ۽ اسان هر شيء کي چڱي طرح ڄاندڙ آهيون
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين
اي کچھ جن اڑا ہوا جيڪي حضرت سليمان لاءِ ٽوبيو هني دريا ما موتي ڪڏندا هوا ۽ ڪي جن ان کان سواءِ ٻيا به ڪم ڪندا هوا ۽ اسين انن لاءِ محافظ هئاسين
وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين
۽ توهان حضرت ايوب جو ذڪر ڪريو جنهن وقت ان پنهنجي رب کي پڪاريو ته بيشڪ مون کي سخت تڪليف پهتي آهي ۽ تون ارحم الراحمين آهي
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
وأسان حضرت أيوب جي دعا قبول كئي وأسان سندس جيڪا تڪليف سان دور كئي ۽ اسان ان کي سندس ٻار بچا عطا ڪيا ایترا بیا بتا کیا یہ آسان طرفا رحمت ہوئی ایا نصیحت ہوئی عباد کندڑن لائے
واسماعیل وادریس وذلکفل کل من الصابرین
ای توہا حضرت اسماعیل ای حضرت ادریس ای حضرت ذلکفل جو ذکر کریو یہ سبھی صبر کندڑن ما ہوا
وادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین
ایسا انہن کے پانچ رحمت میں داخل کیو بے شک یہ صالحین ما ہوا
وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اے توہاں حضرت یونس جو ذکر کریو جڑے پان کاوڑ ماں نکتو ان کے یقین ہو اسیں سند متھا تاب تنگی نہ کدا سی پوئے ان اساں کے اوندھائن میں پکاریو تے تو کھاں سوائے او معبود نہ ہے تو نیاز پاک آہی بے شک آؤں ظالمن ماں آیا
فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین
تو اساں ان جی دعا قبول کی اساں ان کے غم ماں نجات دینی اڑی طرح سے مومنن کے نجات دیوں تھا
وزکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین
ایں تواں حضرت زکریا جو ذکر کریو جے وقت ان پنجے رب کے پکاریو اے مجھا رب تو مکھے اولاد کھا سوائے اکیلو کرے نہ چھڈ ایں تو بہترین
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
پوئے اساں سندس یہ دعا قبول کی ایں ان کے یحیٰ پٹ عطا کیو ایں اساں ان جی گھر واری میں صلاحیت پیدا کی بے شک یہ سبھی جگائن میں تکڑ کندا ہوا ایں اساں کے رغبت ایں خوف سان پکاریندا ہوا ایں یہ اساں کھاں خوف کندر ہوا
والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیت للعالمین
ایں تواں بی بی مریم جو ذکر کریو جیکا پاک دامن ہوئی پوئے اساں ان میں پنجو روح پھکیو ایں اساں ان کے ان کے پٹ حضرت عیسیٰ کے جہانن وارن لائے نشانی بنایا
ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون
بے شک تہاں جو ہی دین ہکڑو دین آہے ایں آں تہاں جو ہک رب آہاں پر تہاں فقط مجھی عبادت کریو
وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون
ऐं उन्हनि यानी यहूदियुनि दीन खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो सभई असां ॾांहुं मोटंदड़
आहिनि
पोइ जेको माण्हू नेक अमल करे थो ऐं उहो मोमिन आहे पोइ संदसि अमल रायगान न वेंदो ऐं बेशक असीं سندس عمل لکھندڑ آن
وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون
ان جن گوٹھان کے اساں ہلاک کیو انہاں لائے ناممکن آہے جو تحقیق یہ وری موٹی چن
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون
اس تائیں جو جنہ یاجوج ایں ماجوج بن قبیلے دے نالا ہیں کھلیا ویندا ऐं उहे हर बुलंदी खां हेठाईं ॾांहुं फौरन पखिड़जी वेंदा
ऐं
सचो वाइदो क़यामत जो वेझो आहे पोइ उन वक़्तु काफ़रनि जूं अखियूं पटिजी वेंदियूं उहे चवंदा हाय अफ़सोस बेशक असीं दुनिया में انہی کا بے خبر ہوا تھی بلکہ اسی تا ظالم ہوا تھی
انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون
بے شک تمام اللہ تعالیٰ کا سوائے جن بتن جی عبادت کندا ہوا اوے سب جہنم جو بارن تھیندا تواں ان دوزخ میں کرندڑ آئے
لو کان ہا اولائی الہ تم ما وردوها وکل فیھا خالدون
جے کر یہ بت معبود ہجن ہا تو دوزخ میں نہ کرن ہا ائی سبھی کافر ائی بت دوزخ میں ہمیشہ رہندا
لہم فیھا زفیر وہم فیھا لا یسمعون
انہن جو جہنم میں داہوں ہوندیوں ائی اوہے انہی میں بدھی نہ سکدا
ان الذین سبقت لہم من الحسنا اولئک انھا مبعدون
بے شک جن ماؤن لائے اسائیں طرفاں بھلائی لکھی وئی آہے اوہے جہنم کھاں گھنوں پرے ہوندا
لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون
اوہے ان جہنم جو بھنپو بھنا بدھنا ائی اوہے پہنجی پسندیدہ نعمتوں میں ہمیشہ رہندا
لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا یومکم الذی کنتم توعدون
انہن کے وڈو دھماکو یعنی اسرافیل جی پھوک بھی پریشان نہ کندو ائی ملائک انہن استقبال کندا یہ وہ ڈیں آہے جن جو تواں کے وعدو ڈنو ہو ہو
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین
ان ڈیں اسیں آسمان کے اڑی طرح ویڑیندا سی جیں کاغذ کے کتاب میں ویڑیو ویندو آہے جیں اساں پہریں دفعے ان کے پیدا کیو اڑی طرح اسیں ان کے موٹائیندا سی اساں جو یہ وعدو آہے بے شک اسیں ہی کندڑ آہیں
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون
ائی بے شک اساں زبور میں ذکر کھاں پوئے لکھیو آہے تے بے شک زمین جا وارث مونجا صالح بانا تھیندا
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین
بے شک قرآن کریم امت محمد لائے کافی آہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
ان مکلو اساں تواں کے اے رسول عربی مگر سبری جہان لائے رحمت کرے
قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون
تواں فرمایو مونا وحی موکلی وئی آہے تواں جو معبود فقط ایک اللہ آہے کوئی چھا تواں سمورا مسلمان چھو تھا
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ
پوجے کرے یہ منہ موڑن وہ تواں فرمایو منہ تواں کے صاف اعلان کرے بدھایو آہے ائی آؤں پنجے اندازے سان نتھو جانا تے قیامت ویجی آہے یا پرے آہے جن جو تواں کے وعدو ڈنو ویو آہے
انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون
بے شک اللہ تعالی ظاہری گال کے جانے تو ایوہ گال جانے تو جکا تواں دل میں لکھائیو تھا
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين
اے ہاں پنجے اندازے سان نتھو جانا تے متا یہ تواں لائے آزمائش کچھ وقت جو سامان ہوجے
قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
رسول عربی عرض کیو اے مجا رب تو حق سان فیصلو کر اساں جو رب رحمان آہے جن جی مدد گھرجے تھی انہن گالن لائے جے کہ تہاں چو تھا